Господин Каракачанов, на какво ниво са модернизационните проекти, трите, и конкретно за самолетите, каква е възможността офертите да бъдат подобрени в този 14-дневен период?
Няма да стане в 14-дневния период. В 14-дневния период работната група разглежда офертите и ако има въпроси към някой от участниците, ги задава, получава отговорите и излиза със становище. От тук на закъде вече политико-военната група, тя провежда преговорите за подобряване на офертите. Има такава възможност, стига самите страни, които участват в този конкурс, да намерят необходимото желание да си поправят офертите. Аз мисля, че и четирите оферти, които са, на Мегдан да бъдат поправени, поне така мисля аз. Но нека да не се изказвам преди да минат тези 14 дни, да имаме окончателна информация, защото сега просто много документация на английски. Та няма как за 2-3 дена да бъде обработена и да мога лично, дори и аз самия, да имам някаква по-ясна представа и да ви кажа офертата на едните е по-добра, трябва да поправим еди какво си, ценово ли ще бъде, технически ли ще бъде, това не е редно сега да се говори.
А може ли да кажете горе-долу колко време ще отнеме на работните групи да оценят офертите?
14 дена работни дни. Ако работната група има въпроси, ще трябва да се изчакват и отговорите. Така че аз мисля, че в рамките на 30 дни максимум е съвсем резонно да очакваме да има окончателно становище.
Тоест не до 19 октомври, а до края на месеца или как мислите, че ще приключи
работа? Ако има въпроси, това ще удължи до 19. Ако има въпроси, няма как да се включим до 19, защото трябва да изчакаме отговорите.
30 дни визирате само първата група, не политиковата.
Да, точно така.
А кога най-рано може да имаме някакъв резултат?
Еми, нека да започнем. Резултат от гледна точка на сключване на договора.
Да, да. При тази конфигурация
Много неща зависи. Зависи как ще почнат и такът преговорите за подобряване на офертите, колко бързо ще тече този процес.
До края на годината? Реалистичен ли при тази конфигурация на кандидати?
Нека да не обещавам, но мисля, че ще бъде много трудно.
През май и юни беше, казахте, че ако не бъдат осъществени тези проекти, ставаме се уволняваме.
Казах, ако не бъдат осигурени средства за проектите за модернизация, няма пари за армията. Може да го извадите.
А след като премиера заяви публично, че предпочита нови самолети, това не предопределя ли окончателен избор, тъй като все пак говорим за политико-военна комисия?
Ами, всъщност, три от офертите са за нови. Три. Три от четирите възможни оферти са за нови. И наистина това, което е казал премиера, е вярно, защото аз съм го информирал какво е настроението в авиацията и какво е желанието на нашите пилоти. Нов самолет. Причините тук са много. И нека така моите колеги политици не спекулират с тази тема, че става въпрос за капризи и така. В края на краищата тези момчета от авиацията, от тях искаме да си рискуват живота. Последните 20 години постоянно поради липса на резервни части или липса на средства за поддръжка на техниката, тези момчета рискуваха живота си. Искат да управляват нова модерна техника, която да не е втора ръка с много по-къс срок на експлоатация. Защото един самолет втора ръка, както и да го погледнете, колкото и малко да употребява, на практика живота му е много по-малко, отколкото на един. Едно е 18-20 години, друго е 30 години да имаш един самолет. И аз разбирам желанието на пилотите.
А защо тогава се искаха и оферти втора ръка?
Ми защото даваме пълна възможност за избор. Тоест даваме възможност за повече избор, за сравнение и така. Както виждате, обаче, въпреки че имаше подобни изпратени оферти за самолети втора ръка, те не се появиха, изключение на една.
А до какво ли
го са? И то се появи, защото казаха, че нямат възможност за нови.
Може ли да ни разясните за тази допълнителна комисия, която премиерът ще назначи?
Те не е допълнителна комисия. Това, което политико-военната група, тя е на база на решение на Народното събрание. Следствие на тази временна комисия. В нея, какво значи политико, в нея ще има представители на Министерство на отбраната, ще има и представители на военните, ще има и представители на други ведомства.
А един страничен въпрос, ако ми е позволите да ви позволя.
То не е ново нещо, това не е сега измислено, това е решението, което се държи.
Другите проекти на какво ниво са, на какъв етап са?
Мисля, че до средата на октомври трябва да се изпрати RFP за бронираната машина, има заявен интерес И същото касае малко по-късно, до края на месеца, най-късно и за военноморските сили.
Вие да изпратите ли те да ви върнат?
Да върнат. Да изпратим.
Вие да поканите държавите.
Поканим държавите, както се направихме с самолетите.
Това е толкова много изпращането на РФК за бойните машини, когато РФК бяха изпратени в началото на година.
На няколко пъти се връща проекта за доработване. Установиха се някои пропуски, пропуснати неща, връща се, доработва се. В края на краищата, по отношение на флота и на авиацията, вече имаше подобна практика от миналия проект от 2016 година, докато забронираната машина се правеше на, буквално на ново за пръв път и връщаше се няколко пъти за доработване. По-добре е да се върнеш и малко да се забавиш и то всъщност за бронираната машина три пъти се връщаме. По-добре, отколкото да направиш някоя грешка, след което да отчиташ като грешка, но да няма връщане назад.
А със средствата, които бяха заложени за тази година, какво ще стане?
За кое?
За тази година заложените средства за двата проекта.
Целевите.
Ще препланират
ли? Те се препланират за следващата година, но аз смятам, че тези средства би следвало, ако не бъдат оползотворени тази година, да бъдат отделени за поддръжката и ремонта на съществуваща техника. Тоест,
277 милиона
лева. Ми бих казал, че са 371. Ако говорим за трите проекта.
Не за два.
За трите. Не, говоря за трите проекта са обща сума. Да, сумата за трите проекта за тази година е 371 милиона. Така че и още миналата година сме направили така необходимото да се сключат рамкови споразумения, за да може при възможност тези средства да бъдат вкарани, да могат да бъдат сключени договори.
Може да коментирате решението на НАТО днес, да покани, покани Грузия, на срещата на министрите на отбраната, да покани Грузия за член на НАТО?
Към камерата.
В края на краищата Грузия отдавна изразява желание да стане член на НАТО. Сътрудничеството между НАТО и страни, които кандидатстват, но не са членове, съществува като практика. Поканата си е отворена.
Очаквате ли някаква реакция на Русия?
Очакваме. Естествено, Русия няма как да не реагира до толкова, доколкото тя винаги реагира много емоционално, да бъда по-дипломатичен, когато се канят или се работи с държави, които са в непосредствена близост до нейните граници. Така че аз не очаквам това да мине тихо и спокойно, но в края на краищата всяка една държава има суверенното право сама да преценява дали иска да членува в един алианс или не иска да членува. А не да бъде плод на договорки между няколко велики сили. Защото в исторически план България много пъти е била ощетявана именно от това, че някой друг някъде решава нашата съдба. Така че ако грузинците имат искрено желание, аз бих казал добре дошли.
А господин Каракачанов, цените растат, инфлацията расте. Обсъдихте ли вече с премиера вашето предложение за така наречената социална кошница за храни?
Обсъждаме го след като го предложихме, обсъждаме го на ниво Министерство на земеделието. Има си работна група, даже преди в понеделник, да не ви излъжа, в понеделник или вторник, е била срещата с наши депутати, министър на земеделието и други експерти. Аз продължавам да смятам, че това е един от механизмите. И не приемам никакви критики, че това не е било пазарно и така нататък. Поради много проста причина. Вместо да се криеме пак зад клишета, както 45 години се криехме зад клишето, че не можем да освободим частната инициатива, защото ние така сме решили, че ще имаме планова социалистическа икономика и това доведе до банкрут на социалистическия лагер. Айде да не се криеме пак зад клишета, а за тези клишета, мога да го кажа в прав текст, винаги се крият интереси на големи международни структури. Защото какво означава това? Да наложиш мерки срещу спекулативните цени. В този живот преди всичко има интерес на хората, които живеят в България, след това идва интереса, т.е. те, които потребяват стоките, след това идва интереса на този, който произвежда стоката, защото няма никаква логика и здрав разум в това един производител на хляб да печели 5 стотинки на един хляб, а продавача да печели 30 стотинки. Значи един е създава условия за труд, инвестира в машини, инвестира в заплати, осигуровки и така нататък, и той получава минималната печалба. Голямата печалба, която води всъщност до увеличаване на цената, е на продавача. Защо казвам, че има чужди интереси? Ми защото има над 50% от стоките в България се продават от големи вериги. Те, ако не бъркам, нито една не е българска. Ако направите една справка, ще видите колко данъци плащат. Иначе са гръмки като названия, много големи, много велики, но те данъци в България почти не плащат. Така че аз разсъждавам не от гледна точка на някакви клишета, слушах разни коментатори, че това било социализъм. Кое е социализъм? Това, което аз предлагам, или Швеция е социализъм, защото по-социалистическа държава от Швеция и от скандинавските държави с прогресивни данъци и така нататък няма. Айде не си играем на клишета. Интереса на гражданите и след това интереса на производителя са много по-важни от клишетата на разни хора, които сега се опитват да ни промиват с разни либерални, псевдолиберални идеи главите.